Привіт, друзі! Новорічні свята – це дуже-дуже круто. Як на мене, головне свято в році – це День Незалежності, але Новий рік, Різдво – це так класно. І я думаю, що зустрічати Новий рік і проваджати дуже корисно з розумними людьми. І сьогодні мій гість – журналіст-міжнародник, аналітик Агентства міжнародних досліджень Ігор Соловей. Ігор, привіт!
Привіт!
Я знаю, що в кінці минулого року ти написав на Абозі прекрасний текст, який називається «Победы и поражения України во внешній політиці итоги 2020 года». І мені здається, що ця тема вельми важлива для нашої держави, тому що минулий рік Зеленський завершив фразою, що в разі чого він оголосить загальну мобілізацію, до війська відправлять і жінок, і чоловіків, і, мабуть, про котів він нічого не казав. Я насправді його повністю підтримую, тому що таким чином він відповідав на питання, що він буде робити, якщо росіяни спробують продовжувати широкомасштабний наступ на нашу найкращу в світі державу. І щоб цього не сталося, звичайно, це роль дипломатії і військових, військово-політичних союзів. Твоя думка, як з цим питанням справлялась дипломатія Зеленського?
Знаєш, перед початком нашої розмови я згадав фразу, якою вітали один одного дипломати на День дипломатії, і в чатах, в соцмережах ходила така картинка, яке завдання дипломатії. Завдання дипломатії полягає в тому, щоб гладити собаку до того моменту, поки на неї не надягнуть намордник.
Це на кого ти натякаєш?
Як показує досвід, у нас по сторонам багато є як хороших, так і нехороших сусідів. Тому у кожного є свій маленький домашній пес.
Так, давай визначимося. Спочнемо, мабуть, з самого важливого, тобто з диких собак. Хто у нас найбільші загрози становить на сьогодні? І що з цим робила українська дипломатія?
Якщо можна, ти, звичайно, власник каналу і ти хазяїн тут, давай трошечки по-іншому. Не з хто нас загрожує, а взагалі яка ситуація була світова, яка впливала на нашу ситуацію в Україні безпосередньо. От загально, якщо дозволиш, загально світова ситуація, вона характеризувалася двома головними моментами. Перший момент – це світова пандемія, яка вплинула на зовнішню політику. Вона вплинула дуже кардинально, і в зв'язку з цим держави, по-перше, змінили спрямування своєї політики, зосередитись більше на внутрішніх проблемах і питання там взаємовідносин на багатосторонньому рівні міжнародних організацій дещо відійшло на другий план. По-друге, всі країни почали займатися епідеміологічною безпекою. Тобто, якщо раніше це питання стояло на 10-20 місцях, ролях, то зараз це питання номер один. По Україні ми бачимо, як перед українською дипломатією стоїть завдання, стояло і стоїть до цього часу завдання шукати маски, ШВЛи, дивитися, хто робить вакцину. Звичайно, перед нами не стояло завдання красти цю вакцину, як робили росіяни, але дивитися, хто що робить і коли випускає, і коли Україна може це придбати, це також питання номер один для української дипломатії.
Чекай. Так, а коли президент Зеленський поставив завдання отримати найшвидше, де ми її можемо взяти, цю вакцину?
Перше, що можна сказати, що Росія в цьому переліку країн не стоїть, російську вакцину офіційно ніхто закуповувати не буде. Ти багато приділяв питання, чому, і тут додати нема чого. Якщо росіяни самі не хочуть її використовувати, то метод і спосіб, як вони її впарюють нам, викликає дуже багато питань. І це буде в першу чергу десь з-за кордону, з заходу, мається на увазі, це буде або європейська, або американська, або вже навіть говорять про китайську вакцину, яка вже також сертифікована і з'явилася, скажімо так, з'явилася на горизонті у медичних установ. Про строки я не скажу, я не працюю в адміністрації президента, не настільки наближений до прийняття рішень, тому про обіцянки цяцянки можу судити тільки також з відкритих джерел.
Ну, знаєш, в нашій державі спочатку ти не працюєш в офісі президента, а потім раз і працюєш. Так, давай повернемося до того, який був минулий рік. Зрозуміло, епідемія і
другий
ще?
Фактор, про що не сказав, важливий, який впливав на цю політику в цілому, це вибори в США. Багато процесів були або пригальмовані, або відмінені, і всі чекали результатів виборів. Трамп чи Байден? Байден чи Трамп? Від цього залежало дуже багато. Для нас персонально, для України, залежало, залежало, як будуть будуватися відносини в подальшому. Тому що другий строк президента Трампа для України, він міг бути, теоретично прогнозувалося, менш вдалим, ніж перший срок, бо перший срок Трампа, він озирався на демократів, на критику, і нагадаю, що саме при Трампові ми отримали летальну зброю, яку не могли отримати при демократах. Але другий строк, він грозився бути більш небезпечним, оскільки Україна могла стати частиною так званого «Big Deal» – великої угоди між Росією і США. Це для України. Ну і також на цей фактор дивилися всі інші країни, в першу чергу Європейський Союз. Не було зрозуміло, якщо виграє Трамп, звісно, охолодження би продовжилось. НАТО також сподівалося на зміни керівництва США. І от це другий фактор, який також впливав на загальну картину в цілому.
Так, ну зрозуміло, що Трамп хоч і не хоче визнавати досі свою поразку, але здається, йому прийдеться переїхати з Білого Дому. Так, а що нам? Ну, добре, про Трампа ти сказав, зараз нова адміністрація. Які очікування від цього? Ну, навряд чи цей Трамп прилетить на своєму вертольоті Сікорського і вирішить наші всі проблеми. О, не Трамп, Байден, звичайно.
Якщо говорити про американський трек, то, в принципі, головним досягненням української зовнішньої політики минулого року було те, що Україна не дозволила себе втягнути в внутрішньополітичні розборки в США. Пам'ятаємо, що Трамп дуже хотів, щоб Україна розпочала розслідування проти сина Байдена і щоб Україна таким чином стала на його сторону. Цього вдалося уникнути, і це, я вважаю, вже великим досягненням. В результаті Україна зберегла двопартійну підтримку, і все це підсумувалось під кінець року виділенням Україні великої допомоги в оборонному бюджеті. І поряд з цим досягненням на американському треку зараз великі сподівання саме на адміністрацію Байдена, оскільки ця адміністрація добре знає Україну, ця адміністрація, багато з цих людей в цій адміністрації працювали з українськими політиками. До речі, саме цей момент, мається на увазі знання України, може зіграти з владою і поганий жарт. Чому? Ці американці добре знають Україну і добре знають українських політиків. І тому вони не будуть закривати очі на багато питань, особливо тих питань, до яких вони були долучені, починаючи з 2014 року. Я маю на увазі антикорупційну боротьбу. Ті фінти, які роблять зараз адміністрація, офіс президента, перепрошую, України, і влада, просто так вони вже не пройдуть. І може статися так, що не прийдуть чому? Тому що, по-перше, Україну знають, а по-друге, в Україні є багато політиків інших не у владі, яких дослуховуються, і які, ну, 100% зможуть розказати американцям про українські розклади. І тоді складеться враження, складеться ситуація. Про цю ситуацію, до речі, вже в нас в Україні дуже досить серйозно говорять, коли американці не захочуть говорити з президентом, а будуть наполягати на створенні широкої коаліції і в якості свого візаві будуть використовувати, будуть готові говорити з новим прем'єр-міністром, який буде особлювати весь спектр української політики. А президентство, президент буде виконувати свою роль відповідно до Конституції, тому що у нас парламентсько-президентська держава.
Ну, слухай, з такими підходами я думаю, що тебе можуть і не взяти на роботу в офіс президента, принаймні діючого. Слухай,
нічого не поробиш.
Так, правила мого YouTube-каналу, на які, власне, всім треба, хто цього не зробив, підписатись. Тому що проінформований, значить, озброєний. Дуже просте правило. Ми називаємо тут речі своїми іменами. І я все ж таки не прибічник підходів, що Зеленського і його команду треба лише критикувати. Давай, що з позитивного за минулий рік і на що ми можемо розраховувати далі? Де успіхи дипломатичні?
Я з тобою абсолютно згоден. Нам важлива не стільки інституція, скільки, вірніше, не стільки особа, скільки інституція і інтереси держави. І потрібно говорити дійсно правду на очевидні речі. А реальність така, що за минулий рік на зовнішньополітичній арені вдалося пройти по міжнародному треку дуже гідно. На диво і на відміну від багатьох державних інституцій України, зовнішньополітичне відомство, наше Міністерство закордонних справ, виглядає дуже-дуже пристойно. В першу чергу тому, що вдалося уникнути, перейшли тих червоних ліній, яке намалювало українське суспільство. І також отримали нові досягнення. По-друге...
Досягнення, давай їх перерахуємо. Вони ж є.
Так, звичайно. Перше досягнення – це те, що залишилася потужна міжнародна коаліція з підтримки України. Як би там не казали наші друзі за Перебріка і їхні адепти тут на спулу кума Путіна, втоми від України немає. І підтримки України ніхто не позбавив. Це раз. По-друге, збережний санкційний режим проти Росії. Це означає те, що ніхто не закриває очі на злочини Російської Федерації. Те, чого так хочуть і будуть хотіти в Росії.
Третє.
До третього я б відніс... продовження забезпечення обороноздатності України. Нам почали і продовжили давати зброю.
Це також летально.
Летально в тому числі.
Хоча, слухай, це якась фігня. Погодься, що якщо зброя, на то вона і зброя, щоб вбивати. Тобто вона має бути вся летальна. Так, не перебивають.
Ну, я маю, чому почалася історія з летально-нелетальною, тому що, пам'ятаєш, як Трамп казав, я дав Україні джавеліни, а Обама дав Україні палатки, він казав, чи медичні матраси, щось таке. Так, наступне досягнення, нам продовжують давати кредити. Хоча, звичайно, МВФ цього року нас прокинув, в тому числі через дії українських посадовців в антикорупційному напрямку. Але все одно кредитування залишилося, в першу чергу, від Євросоюзу. Так, ще з досягнень.
І, мабуть, слухай, я думаю, що треба виділити зміну формату співпраці з НАТО, так?
Так, це я теж можу сказати, але це в рамках конкретних досягнень з конкретними організаціями. Я говорю в цілому. Тобто, uh-huh. якщо ми будемо говорити про НАТО, звичайно, в НАТО в нас є успіхи. Якщо хочеш, можемо зараз, якщо хочемо, можемо пізніше про це поговорити.
Ні, давай, щоб все саме солодке і саме круте, що було зроблено за командою на міжнародному треку, ми все маємо зафіксувати для історії, в тому числі.
Для історії, так. І в нас були ще перемоги, вони менш такі мають не такий глобальний характер, але вони також заслуговують на увагу. Ну, по-перше, вперше за 70 років ми отримали головування в Донецькій комісії. Ми подались на головування в ОЧЕС. Ще дуже важливий момент. Я коли готувався до написання статті, про яку ти згадував, я цього факту не знав, але в процесі підготовки виявилось, що ми звільнили дуже багато українців з полону. Ось ти займаєшся україно-російськими відносинами більше. Ти ж в курсі. Обмінів за минулий рік між Україною і Росією і між окупованими територіями були там одноразові, дуже такі точкові. Але виявляється, що на за минулий рік звільнено 1600, зараз скажу точніше, 624 українці. Звідки?
Це круто. Це,
так, це дуже крута історія, бо дуже крутий кейс наших дипломатів, тому що це українці, які звільнені з тюрем, з полону піратів. Це арабські країни, це Близький Схід, це Південно-Східна Азія. Мені розповідали про історію, яка мене вразила, нашу співвітчизницю, українку, яку засудили до довічного ув'язнення в одній з країн Південно-Східної Азії. Я не пам'ятаю точно, чи це був Таїланд, чи це була Малайзія, але її засудили до пожиттєвого строку, але її витягнули і звільнили. Це також наші українці, яких Інтерпол затримує за позовом Росії. Тобто це все, оце 1624 особи, вибач мені, це дуже серйозна кількість людей, яких витягнули і повернули на Україну.
Так, а що, давай все ж таки от про міжнародні організації зразу поговоримо. Що з НАТО? Ну, я просто наполягаю на тому що ну, наша розмова якраз і почалась зі слів, що військово-політичні союзи це дуже-дуже важливо для того, щоб не проводити загальну національну мобілізацію. І, власне, тому я от якраз і наполягаю на цьому питанні.
Пам'ятаєш кадри, які дуже дратували наших сусідів, коли над Києвом пролітали американські конвертоплани?
Так, тут істерика була в телевізорі.
Да, оце от такий маленький, найбільш яскравий, наглядний приклад нашої співпраці з США і з НАТО. Що я маю на увазі? Незважаючи на те, що в публічній сфері риторика про курс України в НАТО спала, тепер ми не говоримо про те, що ми хочемо вступити в НАТО, як це було раніше, наприклад, при Петру Олексійовичу. Риторики цієї зараз немає. Тим не менше, співпраця практично по багатьох напрямках з НАТО відбувається дуже плідно. Звичайно, з українського боку заважають цьому деякі внутрішні моменти, але якщо говорити про цілому співпрацю з НАТО, це дуже хороший кейс і дуже перспективний. Ми цього року отримали, я подивлюсь, як він називається точно, поглиблене партнером розширених можливостей НАТО. Україна стала шостим учасником цієї програми. Так, ми не є членом НАТО, але НАТО є в Україні, ми присутні в НАТО, і лише питання часу, коли буде формалізовано наша участь.
Як ти вважаєш, і що, за твою інформацію, говорять на Заході? Тому що, ну, є така думка, що країни з територіальними претензіями в альянс не беруть. Хоча є прецеденти насправді, то нас це якоюсь мірою стосується.
Ну, нас це стосується, тому що в нас є територіальні претензії, але цю страшилку більше використовують росіяни, щоб переконати українців у випадку, якщо буде референдум, голосувати проти НАТО. Я думаю, що, звичайно, цей фактор, він також важливий більше для тих країн-членів НАТО, від яких буде залежати наше майбутнє членство. І оця страшилка, вона дійсно розповсюджується росіянами, як я вже сказав, для українців, а також для тих країн-членів, які будуть приймати це рішення. Приклад, як ти кажеш, але реальність така, що є країни з територіальними конфліктами, і ми бачимо прямо зараз, там, як вони розвиваються. Ну, Греція, Туреччина, це от найбільш наочний приклад. От. Звісно, нам головне, як в тій приказці, нам шашечки лі їхати. Нам зараз їхати. І ніхто, ніякий там натовський солдат за українців воювати не буде. Тому нам від НАТО треба стандарти, озброєння, підготовка.
І боєприпаси. І боєприпаси, так. Слухай, от у мене є питання, яке мені часто задають на стрімах, і я, чесно кажучи, зараз не знаю, що на цьому треку. Ну, зокрема, міжнародні суди. Тому що от раніше, там, знову ж таки, при минулої української адміністрації, якщо там американською термінологією користуватись, то у нас постійно там і ГААГа, і звернення в різні інстанції, Лондонський суд, зокрема, щодо втрати активів в окупованому Криму і так далі. Що зараз на цьому відбувається? Хто щось відізвав? Чого вони зараз, наші дорогі зелені друзі, мовчать? Не хочуть дратувати російського мішку чи як?
Ні, я б не сказав, на міжнародному треку в міжнародних організаціях і в судах насправді все виглядає також не так погано. Ну, по-перше, давай згадаємо, що саме цього року в Гаазі, в Амстердамі відбувся перше засідання по MH17. Це саме відбулося цього року. Це означає незворотність покарання в будь-якому випадку. Так, зараз в першу чергу там безпосередні виконавці під ударом, але лише питання часу і питання можливостей, чи цей суд візьметься і за організаторів теракту. По-друге, у нас продовжуються справи по Криму, по власності в Криму. Також важливим досягненням цього року, якраз в грудні, міжнародний, я перепрошую, щоб він точно його назвав, як він називається, бо в Гаазі багато судів, як виявляється, міжнародний кримінальний суд в Гаазі, він прийняв історичне рішення, що позови від України про злочини на Донбасі проти людяності, вони будуть прийняті до розгляду.
І відповідач росіяни. Росія.
Так, так. Ну, там в цілому про злочини, і відповідно, я так розумію, що в ході розслідування злочини буде встановлені виконавці. Це те питання, над яким билися, починаючи з 2014 року, і от лише зараз, це вже рахує 6 років пройшло, лише зараз суд прийняв рішення, що він може, має всі повноваження і є ознаки того, є ознаки злочину, і він може прийняти до розгляду цю проблематику.
Так, ну бачиш, як у нас бесіда новорічна, святкова, ми стільки проговорили, одні компліменти фактично були сказані, за винятком того, що Байден, можливо, не захоче спілкуватися з нашим дорогим зеленим президентом. А де ж втрати? Чого не доробили? Де негатив? Де зрада наша?
Нема України без ради, не переживай, все буде. Якщо в загальному, так от найбільша поразка України, української влади, України в цілому, це те, що українська влада перестала бути, знаєш, такою священною коровою. Коли, якщо пам'ятаєш, там в перші часи після обрання Зеленського були великі сподівання на нього, і дуже багато наших зелених західних партнерів, вони навіть явні промахи команди Зеленського не помічали. Я вже не кажу про критику. І це викликало таке, знаєш, викликало ревність і обурення у попередників, які казали: йолки, там ви за менші проколи нас тут розпинали, а цих взагалі не чіпаєте. В чому справа? Оцей конфетно-букетний період прийшов. І тепер наші західні партнери ставлять на вид проколи нашої влади. В першу чергу це стосується боротьби з корупцією, антикорупційних органів. Дійшло навіть до погроз. Якщо пам'ятаєш, були такі, десь вже в нас під кінець року, була переписка між євродепутатами і депутатом Верховної Ради Рахамію, і були погрози про те, що Україна порушує умови і, можливо, відберемо у вас безвіз. Тобто це серйозний прокол. Друга група зради, як ти кажеш, чи мінусів, пов'язана не стільки з діями України, скільки з загальнополітичною ситуацією, зовнішньополітичною ситуацією, і залежить від тих країн, де у нас відбулись ті чи інші поразки. Що я маю на увазі? Перша – це Росія. От якби ти не хотів бути конструктивним, без бажання Росії нічого не відбудеться. Другий блок – це Білорусь. Також знаємо, що там відбулось, і Україна, пам'ятаєш, як на початку Зеленський ходили з Лукашенком майже не за ручку, Лукашенко обіцяв Золоті Гори, а потім ми стали частиною країн
західної, ось зла. Західної коаліції.
Не сама гірша, чесно кажучи, компанія. Польща, Литва, Латвія, Естонія, США.
Сполучені Штати.
Так, тому ми в хорошій компанії. Але факт того, що Білорусь при Лукашенку, скажімо так, ми втратили. І, чесно кажучи, це не то, що ми втратили, але нинішні україно-білоруські відносини і попередні, вони відрізняються. Тому, в принципі, я би це відніс до втрат на зовнішньополітичному арені. Ще один напрямок втрат – це поразок, це угорський кейс. Також на початку року, на початку каденції Зеленського було дуже багато сподівань. Київ війшов на зустріч Будапешту, відбувались візити, створені кілька каналів неформальної комунікації, але врешті-решт угорці вели себе, як вели і попередні там 5 років, і вони розглядали зміну української влади лише як можливість для себе, тому вони як продовжували проводити свою політику на території Західної України, так і продовжили і при Зеленському. І закінчилися тим, що вони втручались в внутрішні справи України, вони втручались в вибори, просуваючи своїх кандидатів. Вони продовжили видавати паспорти, тільки більш приховано і на території вже Угорщини більше. Плюс, з нашого боку відбулись заборони на відвідування для деяких чиновників, і це закінчилось свідомо великим скандалом. Там СБУ підключилося, тобто на кінець року це скандал-скандалище. Ну і ще можна назвати поразка, це Іран, я назвав би, тому що, незважаючи на першу вдачу, перший успіх, коли ми змогли доказати, що це все-таки був теракт, здійснений іранськими збройними силами, поки що не вдалося отримати від Ірану компенсації для загиблих.
Так, слухай, ти так сказав, що це якби поразки і недоліки, але ж, давай будемо об'єктивними, з такими державами, як Білорусь, як Росія, і Угорщина, які розглядають свої національні інтереси виключно за рахунок наших, то ти не можеш з ними домовитись. Якщо беремо білорусів, ну, зрозуміло, що нормальна держава не може підтримувати тортури проти цивільного населення держави. Я кажу про те, що зараз там відбувається. Ну, це ж просто жахіття. Людей б'ють, крадуть, гвалтують і знущаються. З росіянами взагалі зрозуміло, що вони хочуть, щоб нас не було, тому... ти, знову ж таки, не можеш з ними домовитися. Ці всі басні про «надо тільки прекратити стріляти» – це тільки люди, які ще от, знаходилися в транзитній зоні між акторством до президентства, можуть про це говорити. З угорцями так само. Може, навпаки, якщо Україна визначилась зі своєю позицією і не має кроків на поступки ми не йдемо, тоді це і не є поразку зовнішньої політики.
Я з тобою можу в цьому погодитись. Дійсно, те, що ми не підспівуємо зараз Лукашенку, як це робить, як робить росіяни і так далі, це нам в плюс. Але це стало вже стало наслідком. Якщо пам'ятаєш, починалося все з дуже ж з хороших історій, і загальна тональність під час виборів, ще до моменту цих репресій, була така, що в принципі Україні вигідний Лукашенко. Якщо б він залишився, він нам відомий, він прогнозований, нам треба прогнозована Білорусь. Ми бачимо, як він працює з росіянами, він не визнає Крим, нас це влаштовує. Він допомагає нам в питанні забезпечення української армії, там, нафтою, бензином, соляркою, технікою і так далі. Тому, в принципі, Лукашенко зразка до виборів нас влаштовував. Але те, що стало з Лукашенком після виборів, як він себе повів по відношенню до свого ж своїх громадян, звичайно, Україна, яка є відданою не тільки грошима, а й цінностям, так, ми не можемо цього підтримати. І, власне, так і сталося. Всі контакти заморожені, всі зв'язки, скажімо так, не перервані, але це не той рівень, який був раніше, абсолютно.
Так, давай перед тим, як ми поговоримо про такі двосторонні стосунки з різними державами, я все ж таки хотів на одній міжнародній організації зупинитися. І, звичайно, це Організація Об'єднаних Націй. Вони як є база сучасних міжнародних стосунків, росіяни завжди апелюють до цього. Що у нас там?
Як не дивно, рік оцей минулий для нас в ООН був дуже успішний. В першу чергу тому, що ні одна резолюція, яка була голосувалась по Україні попередня, вона не змінилась. Навпаки, підтримка України росте, кількість держав, які підтримують Україну, збільшується. Тексти резолюції стають ще більш жорсткими. Ось, наприклад, остання резолюція по Криму, я зацитую, там росіяни назвали окупаційною владу, в Криму владу назвали окупаційною владу Росії. Тобто, куди уж більше, ООН і так критикують за нерішучість, за подвійні, потрійні трактування, щоб нікого не образити, але тут дуже прямі, чіткі і без всяких подвійних трактувань визначення. Звичайно, є категорія країн, які голосують, скажімо так, не голосують за українські резолюції через свої проблеми. Ну, наприклад, там Китай ніколи не голосує за питання з правами людини, тому що там проти Китаю є похожі резолюції. Але це не пов'язано не тільки з Україною. Можна вважати успіхом, що деякі старі партнери Росії, які завжди голосували за там російську позицію, тепер не голосують, виходять з залу. Тобто це і не проти, але це означає, що підтримки вже так, як такої, немає. Я маю на увазі Казахстан.
Ну, слухай, тут було би дивно, якщо б вони підтримали, бо росіяни чогось з дубу, мабуть, впали чи залізли на нього. Вони ж висунули територіальні претензії Казахстану. І взагалі, я просто от робив відео, коли депутат від «Єдиної Росії» партії Путіна, цитую, говорить: «Казахи, пошли вон нищеброди з Казахстана, ми вам подарили 100% території». То було б дивно, але ну я думаю, що це важливе зауваження.
Ну і, наприклад, в цій резолюції, крім те, що росіяни назвали там окупаційною владою в Криму, також, наприклад, дуже важливо те, що введено поняття громадянська журналістика. Тобто ми ж бачимо, що міжнародні організації не можуть працювати в Криму, а люди, які доносять інформацію, що ж там справді відбувається, їх репресують, їх затримують, їх піддають тортурам. Тому для цієї категорії людей, які не є професійними журналістами, а просто пишуть там в соцмережах чи ведуть свої блоги, введена нова категорія громадянська журналістика. Так.
Давай проаналізуємо, що у нас відбувалось з нашими сусідами. І почнемо, мабуть, з Туреччини. Так, у нас нема сухопутного кордону, але є морський, фактично ми напроти один одного. І взагалі це дуже потужна держава. І, як мені здається, вони при всій своїй багатовекторності є нашим, ну, принаймні, ситуативним союзником. Що думаєш?
Туреччина, взагалі, чесно кажучи, це відкриття, і відкриття не стільки цього року, бо це стратегічне партнерство зародилось не сьогодні і не вчора, і не при президенті Зеленському, якби йому не хотілося. Це було покладено ще з 2014 року. Покладено саме Порошенком, якого з Ердоганом склались дуже тісні особисті відносини, був встановлений прямий канал зв'язку. Вони, ну, грубо кажучи, вони один одному могли телефонувати без посередників. І от оця, я вважаю, заслугою української дипломатії, української зовнішньої політики, що це досягнення було збережено і примножено. І те, що ми бачимо зараз, відносини України з Туреччиною дуже розвиваються інтенсивно. Це і по лінії перших осіб, Зеленський і Ердоган, і по лінії є така зараз введений формат квадрига. Це міністри оборони і міністри закордонних справ обох країн. Два на два. От. Mm-hmm. І от в кінці року було проведено засідання. Це серйозна історія в плані двосторонніх відносин і в плані розвитку українського військово-технічного співробітництва. Саме в цьому напрямку у нас найбільші успіхи. Ну, про байрактари всі знають, так, що там ми закуповуємо, але ми ж не тільки закуповуємо байрактари, ми зараз будемо їх і збирати в себе, плюс там виникло питання корветів, які теж будуть спочатку збиратися в Туреччині, потім у нас. Тобто в військово-технічному співробітності в нас все розвивається дуже добре, в високому темпі, що лякає також наших сусідів. Вони постійно намагаються підкинути якийсь там фейк, аби це все трошечки затуманити. І не тільки, я б сказав, що військово-технічне співробітництво, у нас на фоні глобального спаду торгівлі з Туреччиною все дуже пристойно, навіть все росте. Єдине, що залишилося, звичайно, зону вільної торгівлі, і от все буде взагалі по фен-шу, як то кажуть.
Хочу про Туреччину в тебе запитати. От тут росіяни, навіть ліберали, говорять про те, що зараз ну, от вони тут в Росії розмірковують, що якщо і постане питання про повернення Криму, то буде першою в черзі не Україна, а Туреччина. Що думаєш, це розводняк?
Це розводняк. Це розвиняк. І до 2014 року, пам'ятаєш, була така історія, що росіяни розказували байки від свого лиця, ну, від своєї особи і через українців. І ця ідея дуже лягала на родючий ґрунт про те, що Чорноморський флот в Криму – це гарант того, що Крим залишиться українським. Що ми бачимо?
Трошечки по-іншому.
Що це брехня. що це брехня. Це раз. По-друге, от нинішня ця вся історія з те, що Туреччина претендує на Крим, це теж розведняк. Я не то, що не виключаю, скоріш за все, що Туреччину, звичайно, не влаштовує військова присутність Росії в Криму. Тому що Туреччина вважає Чорне море своїм внутрішнім морем, фактично. А тут ще Росія, яка, скажімо так, як гопник себе поводить в зоні відповідальності, в зоні інтересів Туреччини. Тому Крим для них не стільки як територія важлива, і оці всі байки про те, що вони його захоплять, це немає ніякої підстави. А скільки вони займають позицію підтримки України через зростання військової потужності Росії?
Так, давай далі по сусідам. Молдова, Румунія, що з ними?
З Молдовою у нас дуже все нормально. Є там ряд двосторонніх питань, які потребують вирішення там по річкам, в першу чергу, але це таке господарське питання. З точки зору політичної, у нас все нормально. У нас після їхніх виборів у нас з Санду дуже хороший контакт, і ми її тепер чекаємо в Києві. Вона сказала, що першим візитом столицею, куди вона поїде, буде якраз Київ. З Румунією також все добре. До речі, дуже парадоксальна історія. Колись, до 2014 року, саме Румунія була на військових картах як країна нанесення першого удару. Звідки чекали нападу. Так. Але цього не сталося, тому що не в останню чергу тому, що це країна НАТО. Румуни зараз з нами дуже серйозно співпрацюють, в першу чергу також по військово-технічній співпраці. Вони також стурбовані посиленням військової присутності росіян в Чорному морі. Їхня стурбованість можна зрозуміти, тому що як тільки вони стали членом НАТО і росіяни прийшли в Крим, то територія Румунії і об'єкти в Румунії стали, скажімо так, почали бути... Да, вони почали бути цілями на російського озброєння. Звичайно, їх це не влаштовує. А ще один момент навіть по діаспорі. Якщо ти звернеш увагу, у нас же ж на території Західної України проживають не тільки угорці, да? Але це саме голосне питання, раз чомусь проблеми з ними. У нас же ж і румуни, і болгари. Але з ними таких питань немає проблем. Чому? Тому що з ними вирішується питання по-нормальному і на двосторонній основі. І румуни про свою нацменшину питання вирішують на двосторонніх комісіях і вирішують успішно, на відміну від угорців, які питання своєї нацменшини роблять заручником двосторонніх відносин. І навіть багатосторонніх відносин.
Наскільки я розумію, угорці, вони використовують цей фактор національних меншин для внутрішньої політики. Це угорська скрепа, да?
Так, це угорська скрепа, яку вони використовують. І, звичайно, угорці дістали своїм таким відношенням не тільки нас, вони дістали і румун, а в Румунії там ще більше серйозні проблеми. Словак також, тому Євросоюз і іншими питаннями, тому вони... наробили, скажімо так, вони союзників не плодять, а ворогів в них зростає щодня.
Так, якщо по сусідам, з угорцями у нас тільки оця заруба по національним меншинам, чи є якісь плюси? І чи тільки це точка така, болюча, але тим не менше тільки це точка зіткнення?
В нас є багато інших напрямків співпраці, але оця болюча точка, вона дуже все псує.
Що з словаками?
Ой, словаками також все непогано. У нас з словаками, багато хто говорить з експертів, що це незаслужено, країна, яка незаслужено відсувається на другі-треті ролі, тому що Словакія у нас країна, яка, по-перше, сусід, по-друге, країна, яка, від якої ми отримуємо більше 80% наших енергоносіїв з словацького кордону. З заходу через словацький кордон. Цього року відбувся і візит президента туди, і цього року ми з ними домовились про роботу і про функціонування аеропорту Ужгород. У нас там була проблема, що всі літаки, які заходять в Ужгород на посадку, вони мусять зайти спочатку в повітряний простір Словаччини, і потім, лише потім вже заходити на посадку в Україну. І між транспортними відомствами було укладена якась відповідна угода, і тепер це вже питання знято.
Так, давай повернемося до, мабуть, більш потужних гравців. А, чекай, ми ж забули дуже важливу країну серед наших сусідів. Поляки, як це так? О. Це, як на мене, ну, можна сказати, центральноєвропейський тигр. І є з чого в них повчитися. Що по стосункам двохстороннім?
Ну, з поляками цього року, чесно кажучи, проривів особливих не сталося. Все відбувалося рівно і, скажімо так, і слава Богу. Потужним був досить візит їхнього президента в Україну, Дуди. Це дуже вагомий. Залишилось у нас також невирішеними питаннями питання про історичну пам'ять, питання цих пам'ятників наших за, в Польщі, польських в Україні. Це історичне питання так і не знято. От. І перевізники так і не отримали розширену кількість дозволів на перевезення. Але в політичній частині напруга знята, і це добре. В політичній частині курс на конструктивну співпрацю. Я згадав вже на самому початку Люблінський трикутник між трьома міністрами закордонних справ. Тому це скажімо так, рівно, позитивно, без проривів, але і без поразок.
Так, давай по великим країнам. Україна, Сполучені Штати. Ми вважали, що щось є додати до цього. Ну, зрозуміло, що вони будуть грати першу скрипку на, в західному світі. Можливо, є ще якісь моменти.
Ну, ми всі чекаємо входження Байдена в повноцінну роль президента, щоб він став уже діючим президентом. І тоді вже буде видно. Але, в принципі, якщо в двох словах, найближча п'ятирічка президентства Байдена для України – це шанс. Це дуже серйозний шанс. І тепер Україна має його максимум використати, тому що інакше повторного шансу в нашій історії може вже й не бути.
У нас не 5 років, у нас 4 роки для цього, бо в них...
я перепрошую, 4 роки.
Так, чуєш? По Європі. Великобританія остаточно вийшла з Європейського Союзу. Я колись думав про те, що вони місця для нас звільнили, можливо, воно так і буде колись, але по двохстороннім стосункам Україна-Великобританія.
Тут також один великий плюс. Ми змогли оформити наші відносини з Великобританією, незважаючи на їхній вихід з Євросоюзу. Тобто ми втратили голос хорошого друга в євроструктурах, але ми не втратили Великобританію як партнера. І підписаний документ між Україною і Великобританією про стратегічне партнерство у цьому свідчення. Плюс ми знайшли формат, як замінити оцю угоду про вільну торгівлю з Євросоюзом, в якій була Великобританія. Тобто, фактично, ми знайшли заміну і зберегли такий же рівень відносин з Великобританією і після виходу Великобританії з Євросоюзу. Ну і плюс, як бонус, Великобританія зараз дуже активно працює з Україною в плані нашої обороноздатності. Говорилось про також збільшення спочатку закупівлю, а потім будівництва кораблів для українських ВМФ.
Так, Німеччина. Там наша бабушка всія Європи, Ангела, одумається з приводу Північного потоку 2, перестане підігравати нашим ворогам, будемо називати своїми іменами.
Ну, по Німеччині, скажімо так, німецький трек, він був не такий голосний, як, наприклад, там американський трек чи натовський, але він був не менш позитивний. По-перше, політичний діалог не переривався. Ти сказав і про Меркель, яка дуже часто спілкувалися з Зеленським. Мені дипломати казали, що український президент ледь не на першому місці по кількості розмов серед усіх лідерів закордонних країн. Тобто з нашим президентом вона говорить найчастіше, ніж своїми колегами. Досягнення, ну, для чиновників може і так, там, галочку поставити, що там найбільша кількість переговорів. Але Німеччина прекрасна в тому, що вона дуже повільно міняє свій курс. І той курс, який був обраний раніше на підтримку України, він незмінний. Це і надання гуманітарної допомоги, і лікування наших хлопців в госпіталях Бундесверу. Це і надання технічної допомоги. Політично нам, звичайно, важко з Німеччиною через трек «Північного потоку-2». Але навіть «Північний потік-2» не вплинув на відношення німців до підтримки України в нормандському форматі. І ще такий маленький момент про політичний рівень, я забув сказати. Міністр закордонних справ Німеччини був присутній якраз на Дні Незалежності України. Ну, це такий невеликий, ну, але серйозний дзвіночок про підтримку України з боку наших німецьких партнерів.
Ігор, наостанок, які ще країни світу ти би виділив з таких ключових партнерів нашої держави в минулому році? І про кого, мабуть, все ж таки варто сказати, щоб картина зовнішньої політики України була повною?
Якщо говорити про країни, то я би виділив тут Ізраїль. З Ізраїлем у нас також все нормально. У нас нарешті запрацювала зона вільної торгівлі. Оце велике досягнення минулого року.
Мабуть, Китай і Азербайджан.
З Китаєм у нас така ситуація, знаєш, я б не назвав це перемогою, я б не назвав це поразкою, але це серйозний трек, який вимагає більш серйозної роботи від нас, в першу чергу. Чому? Звісно, від Китаю ми отримали багато гуманітарної допомоги під час пандемії. Ми, пам'ятаєш, літаки, які ганяли туди-сюди з масками, з шевелами і так далі. Але це ж відносно з Китаєм, це не тільки маски. Там такий кусок роботи, такий серйозний пласт, і ми не допрацьовуємо, в першу чергу Україна не допрацьовує в надання Китаю цих можливостей. Нема таких, Україна не готова поки що пропонувати Китаю таких серйозних великих проєктів, які його зацікавлять. По-друге, відносини України і Китаю, вони є трошки заручниками україно-американських відносин. І ми тут все-таки на роздоріжжі, на вилці між відносинами Китаю з Сполученими Штатами. І цей кейс з Моторсіччю, акції яких купила китайська компанія, і що викликало недоволення в США, дуже яскраво показує, куди ми можемо вляпатись, якщо ми будемо працювати без огляду на наших американських партнерів.
Так, ну, що?
По сусідам можемо сказати ще про Болгарію. До речі, Болгарія то також у нас дуже все нормально цього року. Знято застереження. Ми пішли на нерозділення болгарської меншини в Одеській області через створення відповідних ОТГ. Відповідно, болгари зняли цей градус критики, і нас з ними зараз, ну, як, ну, скажімо так, не конфетний, а букетний, але рівень конструктивних відносин набагато кращий, ніж там, з багатьма країнами.
Так, Так, ну що, шановні глядачі, я нагадаю, що з нами був журналіст міжнародної аналітики агентства міжнародних досліджень Ігор Соловей. Все, що ми говорили і наговорили майже цілу годину, можна прочитати в його статті на сайті «Абоз. Перемоги та поразки України у зовнішній політиці. Підсумки 2020 року». Посилання буде обов'язково в описі до цього відео. Я всіх закликаю, хто цього ще не зробив, підписатися на мій чудо YouTube канал. І в 2021 році ми продовжимо називати речі своїми іменами. Ігоре, дякую тобі за розмову.
Слава Україні!
Героям слава!